Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Mirjana Stefanović, Spajanje sa jabukom.
Polazim ka jabuci obradovanim okom koje je u leitu zakačila, željom koju njeno crvenilo ekscitira, razdraženošću pljuvačnih žlezda koje zapljuskuju sluzokožu, čupavom šapom gladi koja se podiže u stomaku, ispitivačkim ustreptalim vršcima prstiju, dlanom koji se ozaren svija oko njuškaste oblosti, usnama što se ovlažene i nabubrele otvaraju, njuhom koji se propinje da upije njene emanacije, zubima koji oštri i tvrdi, prodiru u svežinu naglo, sluhom koji cepti od gromkog kao uzlazni eho ponovljenog praštanja ugriza. Pipci čula ukusa, mesnati pupoljci na jeziku, razdragano se stežu i otvaraju u soku razdrobljene jabuke.
S pesnikom u podne.